VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataqabe amajimaataat digalgala keessa sa'a 2:00 walakka hanga sa'a 3 meter bandi 19:25 irratti Washington DC raka dabarsu sagantaa afaan Oromo amajalqab. Robi fulbaana shan bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaaf gara Eertiraatti qajeelaniiru mataa oduu tamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Godina Harargee dhiyaa keessatti aangawoonni Oromiyaa marii gaggeessaa jiru maaliif? Oduu booda gabaasa qabna. Raadiyoo marsariitii irratti darban keessaa tokko akkasumas kan marsariitii irraan darban televiziyoonni kabiraan gara biyyaatti galuuf saganteeffachuu beeksaniiru. Walakkee sagantaa keenyaa booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf gara Tuujubeetti deebina.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti tolfamee qabee daawwannaa sirnaa jalqabaaf har'a Asmaraa seenan. Muummichi ministeerichaa buufataalee doonii asabiif masawaatti daawwannaa gaggeessan xumuranii Asmaraa seenuu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yamaana Gabra Masqal fuula Tuwiitarii isaanii irratti beeksisaniiru. Dr. Abiy buufata doonii kan waggoota hedduu keessatti dooniin Itoophiyaa albuuda Eertiraa fe'achuuf gamas geesse masawwaa daawwatanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy marii garee sadii hoogganoota Itoophiyaa Eertiraaf Somaaliyaa gidduutti gaggeessamu irrattillee hirmaachuuf jiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed illee Dr. Abiyiif Pirezidaant Isaayyaas Afawarqii waliin mari'achuuf har'a gama Asmaraatti imalaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy gumii Chaayinaaf Afrikaa Beijing irratti hirmaatanii erga deebi'anii booda daawwannaa guyyoota 2 kan isaan gara Eertiraatti imalan. Itoophiyaan kamisa borii sirnaan embassii ishee Asmaraatti deebistee banuuf jirti. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti baatii waxabajjii bara 2010 keessa bifa weeraraan kan ka'e dhukkubni garaa yaasaaf haqqisaa ariifachiisaatiin kan ka'e namoonni 1266 dhukkubsachuu waajjirri eegumsa fayyaa gamasii ibsee jira. Sababa dhukkuba kanaan namoonni 10 du'uunillee beekameera. Bakka xabala dhuganiif itti dhiqatanitti namoonni 400 dhukkuba kanaan qabamuuf 4 du'uun ibsamee jira. Pirezidaantiin Maali Ibraahim Baabuchaar Keeyitaa ennaa marsaa lammataa biyyattii bulchuu fi hirbuu seenan tasgabbii dhabiinsa kutaa biyya isaanii gama kaabaaf walakkeessaa sababa loote seentotaaf jecha itti fufee jiraachuu kan ibsan ta'uu dubbatan. Deeggartoota isaanii 100 lakkaa'aman akkasumas dippiloomaatotaaf ennaa hirbuu seenan haasaa dhageessisaniin nageenya bakkatti deebisuu hojii koo ijoo godhachuun filadheeraa jedhan. Pirezidaantichi ennaa marsaa hojii haaraa jalqabanitti garuu mormitoonni isaanii dura dhaabbannaa cimaadhaan akka isaan dura dhaabatan ibsanii jiran. Baatii waxabajjii darbe namoonni qawwee hidhatan waajjira haadhoo humnoota saaheel haleeluudhaan namoota jaha galaafataniiru. Baatii adoolessaa keessa immoo waraanni Faransaay magaalaa Gaawoo gama kaabaa marsanii dhukaasa banameen siviiloonni 4 du'uun isaanii ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaadhimamaan mana murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets guyyaa har'aa koree murtii seeraa sanatii duratti dhiyaachuudhaan dhuga ba'umsa isaanii dhiyeessuuf jiru. Miseensota koree sanaaf duruu ibsa kennaniin falaasama isaanii ennaa ibsan abboonni murtii seera hojiitti hiiku malee seera hin tumanii jedhan. Kana gadubbatan kaleessa adeemsa mirkaneeffamuu isaaniif ibsa kennan irratti ture. Pirezidaant Tiraamp Kevaanaan miseensa mana murtii olaanaa salgaffaa ta'u jedhanii abdatu. Kevaanaan rippaabilikaanonniif demokiraatonni ennaa isaan kaan deeggaraa kaan immoo mormii isaanii dhageessisanitti sa'aatii 7 ta'anii dhaggeeffatanii jiran xumura irratti yaada isaanii ibsuudhaaf carraa argataniiru. Seeratumtoonni Biriteen baatii bitootessaa irratti basaasa Raashaa duraaniif intala isaanii ajjeesuuf yaalii godhame ilaalchisuudhaan lammiiwwan Raashaa 2 mannaa bananiiru. Sergee Skerpooliif intala isaanii Yuuliyaa magaalaa Biriteen Saalsiibar jedhamu keessatti kan argamu waalta gabaa tokko keessatti of wal dhaalanii kufanii argaman. Qorattoonnis summii Noviichoov jedhamuuf Sooviyet keessatti hojjetameen summaa'u isaanii ibsan. Alexander Petroviif Ruslan Pavlov seera fayyadama keemikaalarra darbuudhaan Skirpoliif intala isaanii ajjeesuu kanneen yaalan irratti himannaa dhiyeessuuf ragaagaa argachuu isaanii hojii geggeessaan kutaa seeraa Swee Heming beeksisaniiru. Raashaan lammiiwwan ishee dabarsitee waan hin kennineef jecha kanneen himataman himatamtoonni akka itti ergamaniif Biriteen kan hin gaafanne ta'uu Heming ibsaniiru. Tarii garuu biyya isaaniitii yoo ba'an akka qabaman biyyoota miseensota gamtaa Awurooppaaf ajaji hidhaa itti darbeera jedhan. Mootummaan Siiriyaa kan harka riphxee loltootaa jala jiru naannoo Idlib irratti ennaa leellaan banamu meeshaa keemikaalaa fayyadamuuf dhiisuu isaa ilaalchisee Yuunaayitid Isteetsi hordofaa jirti jechuudhaan ministiriin ittisaa Ameerikaa Jeems Maatis ibsaniiru. Gareeniin mormitootaa haalli itti isaan meeshaa keemikaalaa fayyadaman hin jiruu jedhan. Pirezidaantiin biyyattii Bashaar Al-Assaad garuu kana dura meeshaa keemikaalaa fayyadamuu isaanii waan quba qabnuuf itti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Mootummaan Siiriyaa kan riphxee loltootaan to'atamee jiru Idlibiin deebisee to'achuuf haleellaa yoo bane dhiittaa mirga namaa hamaa raawwachuu mala jechuudhaan aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisaniiru. Idlib keessa uummata miliyoona 3 tilmaamamutu jiraata. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo har'a Paakistaan keessatti aangawoota mootummaa haaraa filataman waliin wal arganii mari'ataniiru. Erga xumura waggaa darbee qabee kan sadarkaa dhumaarra ga'ee ture hariiroo biyyoota lamaanii fooyyessuuf jecha ka gara Paakistaanitti imalan. Jiloonni Poompeyoodhaan hoogganaman muummicha ministeeraa Sahaa Muhuud Kuwaarshii waliin mari'atanii jiran. Hariiroo keenya wal amantaaf wal jajjabina irratti bifa hundaa'een haaressuu qabnaa jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Paakistaan dubbataniiru. Sadarkaa olaanaan kan dursa kenninuuf dantaa biyyoolessaa Paakistaan jechuudhaan dubbi himaan ministirichaa ibsanii jiran. Akeekii daawwannaa isaanii biyyoonni lamaan malattiin walfaana adeeman barbaaduudha jechuudhaan Poompiyoon kaleessa gara Paakistaanitti imaluu isaanii dura tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Harargee Lixaa kan gaafanne gaggeessaa haala qabatamaan naannicha beekee rakkoo keessa jirru keessaa nu baasu malee dhimma naannummaa wajjin hidhata hin qabu jedhu. Maanguddoonni godinichaa guyyaa har'aa itti aantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayyibaa Hasan waliin mari'achuu isaanii fi guyyaa borii ammoo dargaggoota waliin marii beellamamuunsa ibsamee jira. Mukhtar Jamaal Tergee kuno.
Godina Harargee Lixaatti tibba kana hoggansa akka godinicha bulchuu ramadameen walqabateetiniin komii guddaatu hawaasa biraa dhagahamuutiniin eegale. Dhimma kanaan walqabatee manguddoonni godina Harargee Lixaa hanga Oromiyaa deemneetiniinillee dhimmicha akka nurraa jijjiiramu gaafanneedhaan dubbatu. Dhimmi ijoon qabxiin asirratti hawaasni kun bal'inaan kaasaa tureedhaan dubbatu. Hoggansi naannoo kennaa kan naannicha sirritti beeku kan rakkoo kennallee nu hubachuu danda'u akka nuuf ramadamuuf gaafanneedhaan dubbatu. Manguddoon godina Harargee Lixaa Haaji Aliyyii Mohaammed.
Nuti waan bilallee isaan wajjin isaan haasa'uudhaaf hin qabne hoggansuma galchee biyyattii sanaaf ta'e kan amma yeroodhaaf bakka daangaatii fi bakka rakkoon jirtu irratti fi bakka ammaas hojjetamuu qabu irratti nu dura bu'een nuti isaan jala buunee ji'a lamaaf sadii akka karaa qabsiifne. Nurraa kaasaa holtan sana mooraaleen jiraan taane nurraa dhaabara tokkoffaa nam sadii amma.
Gaafii hawaasni kaase kana garuu gama hawaasni ajandaa hin godhatinitti jijjiirameetiniin waan biraatiin waamamaa tureedhaan dubbata waajjirri dhimmoota kominikeeshinii godina Harargee Lixaa. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Huseen Haaji Wayyoo akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanitti hawaasni akka naannummaadhaan namni na keessaa bahe malee kan biraa nan bulchin jedhee fi dhimmoota waan biraatiin kan fakkeeffameetiniin ka'aatiniin ture dogoggora jedhaniitiniin jiru. Haaluma kanaan walqabatee itti aantuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayyibaa Hasan hawaasa mariisisuuf garasitti imalaniitiniin illee hawaasa wajjiin mariirra akka jiranillee dhakaasu obbo Huseen.
Naannoon keenya akkamitti hubate kajoo irrattii fi hawaasa birallee wanti sooshaal miidiyaa irratti gaasiifamu gara garaa burjaajii ka'uume jira. Tokko tokko immoo akka haalli gandummaa ka'utti fakkeessanii gaaffii uummataa kallattii biraa qabsiisuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru jira. Inni kun immoo hawaasa bira kan jirree fi hawaasni immoo nama quuqama uummata Oromoo qabu uummata godina Harargee Lixaattis ta'e naannoo keenyallee nama jijjiiruu danda'uun buluu qabnaa akka jiru dhagaatiin kakaasire. Kanarratti immoo itti aantuun pirezidaantiitis akkaataa naannoon keenya dhimma kanatti ilaalee fi aantunoota jiranii fi hubannaa garaagaraa hawaasa keessa kallattii malee itti qabsiifamillee yaada sirreessaati ka walii galame.
Marii guyyaa har'aa kana manguddoota godinaatii fi itti aantuu pirezidaantii Aadde Xayyibaa wajjin taasifame irratti illee wal hubannaan hedduun uumamuu isaati kan kaasan namni har'a marii irratti hirmaataniitiin dubbise Haaji Aliyyi Mohaammed.
Har'aatii obbo Xayyibaadhaan dhufee isiidha wajjin haasofneeti. Isaanis ka'umsi isaaniitiif jechi isaanii wanni isin hin ta'in eenyumaaf hin taatu hegimaata keenyaan igaa'e nuti akka gubbaadhaa gad argine sanitti kanaafu isinii hubannoo dhabuudhaan nutillee isin hubachiisuu dhabuudhaan haala saniin wanni gartee irratti xiqqashoo waldeera himne hangasani malee waan biraati miti. Amma sirriinaa keessa hin alattoonni ta'uus hin jiru. Jiraatiraas hin dandeessi danda'u irratti walii galle.
Kanaafuu amma wanni har'a Aadde Xayyibaan jedhan wama uummata fedhetu ta'aa waan uummata wajjin mari'annee murteessetu ta'aa jedhan immoo waan gubbaa dhufe hima fudhachuu qabdan jedhammoo yeroo magabaabduu adda keessatti maal qabxiin isaanii?
Ejjannoo akkasillee hin qabdu akkuma nuti gubbaa akka jechinatti fudhadhaa tajaajiltuus hin qabdu. Fuula jiraaf kan nuti nuufi isinis irratti hawaasa wajjin irratti walii gallee ta'a. Kana isin deebisaan isinidhaan maqaa xumura maayii booda.
Adeemsa marichaatiin wal qabatee itti aantuun pirezidaantii qaamolee hawaasaa hundayyuu marichaan waliin gahuudhaa fi rakkoo kana bu'uura irraa furuun akka danda'amuuf dhawaataan hundayyuu dubbisaatiin akka jiran waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godinichaa kaase. Keessattuu hamma kaleessaa fi dheengaddaa caasaalee mootummaa keessatti rakkoolee jiran maal akka ta'an adda baafataatiin kan turan yoo ta'u, har'a manguddoota waliin hegereellee buriif dargaggoota beellama qabachuu isaaniiti. Obbo Huseen kan isaan himan.
Aadde Xayyibaa Asan godina keenyatti argamuudhaan marii geggeessaa kan jirani. Guyyaa jalqabaa gaafa dhufanii koree qindeessituu sadarkaa aanaalee irra jiranii fi hooggansa godinaa wajjin marii geggeessamee waliigaltee irra gahamee jira. Guyyaa kaleessaa immoo hojjettoota mootummaa sadarkaa godinaa jiran wajjin mariin kan geggeessamee. Guyyaa har'aan kanaa immoo maanguddoota godina keenyatti argamanii fi qeerroo raayis namootni muraasni aanota irraa walitti babbaran wajjin mariin geggeeffamee toora laaqanaa kanatti xumuramee jira. Guyyaa boruu garuu dargaggoota wajjin mari'atuu fi egaa maanguddoota wajjin waltajjiin xumuramee booda qeerroo xumura irratti hambistee itti aantuun pirezidaantii dubbistee jirti.
Marii har'a maanguddootaa fi itti aantuu pirezidaantii Aadde Xayyibaa Hasan wajjin taasifame irratti wal hubannaan guddaalleen uumamuu isaati. Haaji Aliyyi Mohaammed kan isaan dubbatan. Kanaan dura waan hawaasni Harargee kaasaa turee fi kan namni biraa jedhu wantoota garaagaraati. Isa kanallee wal hubannaan uumameetiniin waliin haasa'uu kenna qabxii irratti waliigalaa dhufnetu jirraadhaan dubbatu.
Tokko akka hojimaata mootummaadhaatti namoota galtee isiniif gubbaadha akka argine sanii osoo dhanubatin akka ol deebi'u gootanii. Tajaajilamtu rakkoon godina Harargee Lixaadhaa haala naannootti haala sabaa sablammootatti galtee fudhatamtee waan mul'attee nu bira jirtuuf jech haala kun keessanii miti haala yookaan gareen gaggeessadhaa jirtuus ta'uudha malaatiin akka teessoon hin ta'in miti isiniif guutuu guututti hin fudhannu tajaajilamtu sannirraa kaasan keenyasii miti sun.
Mata duree tibba kana miidiyaalee hawaasaatii fi gama biraatiin dhagahamaa jiruun wal qabatee wantoota sirrii hin ta'inii fi gaafii hawaasni Harargee hin gaafatintu mul'ataa jira. Inni kun qaamolee dhimma kana jijjiiraatiin hin jirantu jiraadhaan dubbata waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Lixaa.
Yaada uummanni karaa sirriitiin kaasu kanammoo namoonni fedhii aangoo fa'aa qaban maqaballeessummaa godinicha irratti namoonni kakaasan jiru godina keenya keessattis. Irra caalaa immoo wantoonni akkana hooggantootuma fi namoota qaama hojii garaagaraa irratti bobba'anii irraa kakka'u yoo ta'e malee hundee hawaasa keessatti akka hin qabne mariinis kallattii garaagaraatiin ilaalamaa ture.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qophaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
Biyya galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'uuf jedhaa nu biraan walakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:45. Itti gaafatamaaf hundeessaa raadiyoo daandii haqaa gaazexessaa Hamzaa Boranaa dhaaba raadiyoo isaa waliin biyyatti galutti jira. Galuu qofa miti raadiyoo daandii haqaa babal'isuu fi jijjiirama biyyattii dhufe gadi dhaabuuf gallaa jedha. Gama kaaniin immoo dhaabni televiziyoona ONN yookaan Oromiyaa News Network Ameerikaa keessa maaxxeeffates biyyatti galuu jiraa jedhu Dr. Biraanuu Qadiidaa Atlaantaarraa. kan Hamza Borana Saudi Arabia ra hasof sise sorada sanadursina
ayelam jerhen babaro tole galchume sanagaya gazete sa Hamza Borana ra odufuname
kabajam tota fi dagge fatto tordofto radio jandiaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh odwon kenagu yarda qabane de anejra odwon gu yarda kanitini dubiso anopolis kesan Hamza Borana tin
Hamza len dergago barqe rohe soluft barkum to kofri bisagalif sagaltame sadde tiaka Ethiopia ti natural resource management yokana mo egum sanan notin college qonna asallati ebifan garganna la maganna sadi hujimu tumma khaysna mojjete nam garganna torbatin durat biyabai hamzan abba warati hamzan oromo tulamat matin isallen godin borana qubatan inillen godin borana ana arero dalat arero goro dalat hamzani barto kululu hajra amma mo mataul qabatetin biyangalujra hamza gudos galatefad manti biya sibas
ori buldevan
ejet
wonni biyanu base dibba absora biya kese jiratu dadamne gara ganda borana tille argite galu dadabe majlisa aserana la yero santureka mallasan hogganamu rat talayani federal rati nabarre fame godin borana le senu nadowani qabsona awriya kese nikate war qabso sankas kese tokko barata awliya turero sanitte so chinna maguru jal qabamtenan anillen biya ba hudir qam
ganay torbatin dura biya bate faan hedduu si barbaade tabiya baateen nan ammoo daadoo daandii haqaa yayyabde kumbaateen tan yayyabde immoo ogummaan kan kee qonna tanaan dura maan hojjette jechuun kee gama raadiyooniitiin.
Akkuma bahee dhan raadiyoo BBN afaan Amaaraa irratti ijoollee wajjiidhaan sochii eegale waan dhimma uummata keenna kan ibsu bitaa mirga laaleennaa wanni afaan Oromoon dubbatamu hin jiru ennaan warra BBN afaan Amaaraa kana wal dhagahee BBN afaan Oromoo bitooteessa 10 bara 2013 maarchi 19 hundeessee sagantaa daqiiqa sagalee hojjechuun jalqabee waan fedhuma qabaa miidhamu uummata keenna afaan Oromoodhaan ibsu qaba dhimmi gaggeeffamaa jiru kun jennee aanummaamme. Beekulle baadu ijoolle dikkoona agarsiisa wanni kun akkam hojjetama jedhee itti seenee dhimma uummata keenna kana BBN afaan Oromoo irratti ibsu jalqabee waggaa tokkoo fi baatii shan BBN afaan Oromoo irratti hojjedhe saniin booda ijaarallee hojiidhaan dhimma Oromoo fi waan haceewwan argitanii balaa isaan uummata keenya irratti geggeessan kanarratti an hojjedhee jenna waan san argite jarri hin jaalanne BBN in dhiisee sagantaa raadiyoo daandiyaaqaa November 27/2014 hundeessine kun hagammatti raadiyoo daandiyaaqaa gubbaa jira guyyelamaan jalqabee. qabne saniin booda argite sagantaa guyyaa jaha guddifne afaan Amaaraallee torbaanii guyyaa lama dhiheessaa ture afaan Oromoo torbaanii sanii akkasiidhaan guyyaa afur dhiheessaa ture afaan Oromoo sagantaa 1613 dalagee afaan Amaaraa sagantaa 1123 dalagne egaa hagardhaa tuma jirra akkam fakkaatti.
maani si caqas namii hedduu yoo si caqas whatsappiin si caqas moo.
kallattiin isaan ittiin nu caqasan kallattuma argite toorsa baahimaalee adda addaa kanaanii weebsaayitii ni qabnaa whatsappii ni qabnaa telegiraam. feesbuukii ni qabna karaa kanaan nu hordofanii uummanni keenya oromiyaa keessa jiru sagantaa keenya kan daawunlood godhatee buufatee buluutuuziidhaan waliif qooda uummanni keenya biyya alaa jiru ziinoo reediyoo jedhanii bilbilanii nu dhaga'anii warri awurooppaa keessa jiruu fi warra ameerikaa kanaadaa jiruuf akkasumas afrikaa keessa saawuz afrikaa jiru bilbila qabanii bilbila sanirra bilbilanii kaffaltii malee dhaga'anii keessumattu irra caalan uummanni keenya daawunlood godhatee waatiidhaan nu hordofaa kaan immoo ka danda'u argitanii laayivii irrattillee nu hordofaa karum kanaan nu hordofan.
guyyaa sa'a tagam dabarsi.
afaanni oromoo. guyyaa afur darba sa'a lama hojjanna sagantaa sa'aatii lama dabarsina.
sa'aatii lama hojjechuu jechuun waan guddoo nama dhibaati maan jennaan miidiyaa keessatti daqiiqaan 10 dabarsuu fi waan hedduu waan guutachuu mala ni jira sa'aatii lamaan tan eenyooliin hojjattuu hedduu sum dhageenna.
dhugaadha waan kan argitanii hedduu jabaata nama argitee waan kan keessa beekuttu beekaa keessattuu kallattii teeknikaatiinillee waan kan namni qindeessu anumaa waan kana namni hojjetanaa obboleewwan argitanii kallattii barruutiin odeeffannoo barreessu keessan na gargaaran biyyarraanii jiranii akkasumas qophiiwwan tokko tokko obboleewwan na gargaaran gaazexeessinoonni namni lama kabiraallee ni jira garuu irri caala wanni hedduun gateettuma kiyya irratti jirtii hedduu jabaattii hin rafnu haati boqonnaatu hin qabnu teeknikallee waan kan namni edit godhu anumaa namni oli qindeessee linkii hojjetee. kallattii adda addaan hawaasaaf tamsaasaa ture ana obboleewwan immoo kallattii barrootiin argitanii oduu biyyaa biyyaa walitti bilbilu sagalee kan waraabnu kan argite ijoolleen nu gargaartullee biyya keessa jiranii irri caalatti ammoo hojiin dheertuun gateettuun kiyya gubbaa jirti.
miidiyaa kophaa hojjechuu jechuun waan guddoo namatti ulfaataati namni san caqasa ag beekuu dandeettu.
waasappii gareewwan 62 qabnaa garee tokko keessaa nam 256 jira miseensonni kallattii waasappiin nu caqas gareewwan hedduutu jira garee nama ibatoko oliti jira warri kun akkasumas Google kana gubbaadhaan warri download godhu hin hordofaa linkii argitanii hin hordofaan eenyu takka nu dhagaan eessatti akka download godhan Oromiyaa keessatti 2020 tanii download ni godhamaa akkasumas biyya alaa kana keessattillee download ni godhamaa Google kana gubbaa Chrome irraa linkii eenyutti download godhe eenyutti click godhe waan jedhu achi gubbaa ni hordofna akkasumas warri Zino Radio gubbaadhaan data achi gubbaadhaan ni ilaalla eenyu faana biyya kamirraati deeqame takka nu dhagaan Awurooppaa keessattillee Amerikaa Kanada fi South Africa waan kana argitanii hedduu namni dhagahu ni jira kallattiin sutuudatanii yeroo hedduu deeqaa 1200 olii yeroo dhagahamutti jira sanii olillee yeroo dhagahamutti jira absura.
Waan kan cufee dabartaniitiin amma armi geette amma immoo biyyaa deebi'uutti jirta. Siif raadoon hin tanteetillee raadooniin daandiyaaqaa waliin biyyaa deebi'uutti jirta. Maaf biyyaa deebi'uuf kutatte? Yoo biyyaa deebite maan hojjetta?
Waan dansaana gaafatte jijjiiram deemaa jiru kan mormachuu hin dandeenyu jijjiiramni kun akka laafatti hin dhufne nama hedduutti itti wareegame faayidaan isii guddoodha faayidaa kan immoo laf qabsiisuuf barbaachisaa waan kan immoo biyya keenya keessa teennee waan dhufte kan lafa qabsiisuudhaaf achuma uummata keenya keessa teennee hojjechuuf barbaachisa waan jedhu hin kutanne hin muranne raadiyoo kanallee argitanii humna itti bal'isuudhaaf argitee duraan jiran kan akka argitee kanaan dura nu gargaaraa turan isaan wajjiidhaan taane akkasumas gara dhaabbatatti jijjiirree investishinii guddaa tokko goone miidiyaa uummata goone argitanii biyyuma keessatti hojjechuuf dirqamne jechuu maalinnaan qilleensa kan gubbatti argitee miidiyaa kana haala amminni duraan deemaa tursun hin duratti tursiisuun ni jabaata humna guddaa barbaada anillee guddoo kallattii fayyaatiin itti miidhame miidhamni kun fuulduratti itti fufamuu hin qabu waan kan argitee biyya galchinee humna argitee uummatallee itti dabalannee beektota fayyootaadhaan ijaarame achuma keessa argitanii dubbannee duratti harkaanfachiisuudhaa fi dirqama galuun yeroo ammaa kana murteessaa waan ta'eef galuudhaaf harkaanee jirra duuba.
Yoo galtan kana immoo FM'n hojjetamoo yookaan immoo mitirbaandii irratti dabarsitamoo maal irratti dabarsuuf televizyiinii irratti moo?
Uummanni keenya rakkina argitee kallattii televizyiinoodhaan barbaada uummanni keenya kan gaafataa jira kanallee humna itti qabna koota galaan hin jedhaa jira egaa gaafuma galla argitee akka karoora TV jennee karoorfanne. FM'n fi akkasumas dambalii gabaabaadhaan illee karoora qabna mee eegigalleen booda waan kan argitee humna uummata keenyaa fi humna namaa achi jiru ilaallee waan murteessinu taha akkuma galleen garuu reediyoo jalqabna jennee abdii guddaa qabna.
Reediyoo akkamiiti?
FM'n fi dambalii gabaabaan garuu akka karooratti dambalii gabaabaa argitanii uummata keenya baadiyyaa cufa dhaqqabu waan barbaannuuf achirraa ka'uu yaadna akka karooratti.
Bartu kammoo dhibamtee illee nama baqataa jiraate jireenya akkamsi tolchitan as ga'uuf?
Hedduu waan jabaadha waan jechaanuu argitimuun nama laafu namni waggaa torba man tokko keessa osoo hin baane man keessatti hidhamee. Namni ollaa ittiin dhufne akkasumas hariyyaan argitee firaamaatiin ittiin dhufne hedduu jabaataa yoo dhibamtellee qofa kan kee dararamta biyyiti keessa jiraannee keessa dabarsine waan kanallee waan heeyyamtuu miti amma ammallee hagin galii sodaan kun inuma jira ta'ullee garuu ammaan booda biyyattii sun keessatti mootummaan nama keenya argitanii bakkuma hundaa dhaga waan jiruuf amma of gabbaafne.
Lafum jirtu sun iyyuu ji tokkollee taanaan hidhamtee jedhan imetan nutti hime afaan gabaabuun.
Biyya kan keessattillee hidhamee jira ji'a tokkoof mana hidhaa ture mana san keessaa bahuudhaafillee hedduu rakkadhe silaa biyya qabanii na galchanii yeroo san hedduu dararaa ture ammoo rabbiin keessaa na baase. Ogeeyyiin fayyaa boqonna si barbaachisa yeroo hedduu jedhanii garuu uummanni keenya rakkoo hama keessa darbee waan sanarraa callisee taa'uu hin dandeenye hojii ittuma fufe amma dhibeen sun hedduu namiite amma muudansaa jira amma wal'aanamaa jira xiqqoo amma hojii irraatillee miil fudhadhee of dhaga'aa jira waan akka ogeeyyiin fayyaa naan jettellee hordofaa jira amma dansaa jira akka dansaa jira. Wal'aansa dabalataa akka argadhabdii guddaa qaba duuboonni kee dabarree hedduu jabduudha ammoo hawaasa kanaadhaaf jennee waan ta'eef guddoollee nutti hin dhagaamu isa jira uummanni keenya baga moohatee baga injifatee injifannoo argitee itti dararamne kan ammoo lafa qabsiisuudhaaf biyya galuun dirqama ta'ee argama jira.
Yoon biyya deebitam?
Akka karoora kiyyatti onkololeessa 12 bara 2011 yookaan ammoo akka lakkoofsa herrega warra faranjitti oktoobar 21 2018 gara biyyatti hin deebi'a ji'aa fi bultii muraasa.
Xiqqaa guddaan agabbootii gadaatti nama hedduutti baay'eetiin hamzaa simachuu fi qophaa'u jiraa jecha arguma jirra dhaga'uma jirra wanni siin baay'ee jirti.
Uummanni keenya uummata galaatti namallee dagatuu miti namni isaaf dubbate uummata barbaadu uummanni keenya guddoo na barbaade jaalalaaf qabullee guddoo na ibse waan kan daddagaa jira bootii gadaa akkasumas qeerroon oromiyaa bakkoota daddaa jiran egaa hamzaan nu dhufaa jira sagalee keenya ta'ee gaafa rakkoo argitee nu bira dhaabbatee nu hin daganne waan keenya fedhee miidhame nu lallabaa ture dhufaa jira simachuu qabna jechuu argitan dhagaa jira dhugaadha uummanni keenya kun galata guddaa nurraa qaba.
Hamzaan namgan nagamiiti dambaltarri booraa jennaa ammoo dambal dhaddachaa jenna nama akkamiiti Hamzaan jaarsarri immoo nama akkamiiti.
Hamzaan dargaggeessa amma umriin tiyyaa soddomii lamaa fi gara ji'a lamaa sadii akkan jiraa natti fakkaata. Dargaggeessuuf jedhama qeerroodha. Egaa dhugaadha suuraan kiyyaallee ni mul'atu bakki aan turellee bakka nageenyummaa kiyyaafillee bareedaan turre of eeggannoo goonee uummata keenna kanaaf hojjechuu waan dirqama ta'eef of dhoksuun dirqama ture.
Abbaa warraati ijoollee horatte moo ijoolleen karaa jirti?
Ijoollee horadhe ijoollee dubartii sadii qaba.
Hamzaan abbaa ijoollee sadiiti. Ayyala Hamzaan nama akkanaati. Hamzaa ogaltallee karaa nagaa gali lafa nagaatti gali guddisa galateeffannaa.
Ayyee horii bulli deemanii egaa uummata keenyaa fi dhuma irratti waan jecha tokko qalla dhaammadha. Oromummaatiin uummata keenya irratti wanni deemaa ture waan hamtuudha waan kan jalaa ba'uudha fi hedduu carraa qabne obboleewwan waliin na bira dhaabbatanii na gargaaraa turan hunda galatoomfatu qaba. Maatii kiyyaallee namcuuf galatoomfatu barbaada. Dhuunfaan dhaammadhu uummata keenya karaa dheeraa dhufnee jirra karaa hamaamaa hedduu keessa dabarree jirra. Ammaan booda immoo waan kan lafa qabsiisuudhaaf bitaa mirgaa wal dhaga'uu barbaachisa. Waan kan irraanuudhaaf tooftaaf tasgabbiidhaan argite tarsiimu masakamuu barbaachisa. Qeerroon teenallee argitanii bulchiin keessan dhagaa warri siin diigu warri siin fakkaatu argite gandi keessa gojee qullee to'ata. Horaa bula deebana waan na dhageeffattaniif hojjetillee warri biyyoo keenna waan na deessitaniif galatooma horaa bula deebana nagaa keessa jiraadha nagaa.
Miidiyaan dhibiin biyya deebi'u jiru ONN tan irratti Dr. Biraanuu Qadeeyaa dubbisuu jira. Dr. Biraanuun daayirektara olaanaa ONN ti. Dr. Biraanuu guddoo si galateeffadha. ONN yoom jalqabee torbaanitti waan hagam hojjetanii maaf biyya deebi'uuf ammaan tan murattan yoom biyya deebitan?
Tole galatooma gaa carraa kana nuu kennuu fi ONN kan dhaabbate waggaa lama ta'uu fi kan dhaabbachuu barbaachise si akkuma uummanni keenya beeku yeroo baay'eedhaaf uummanni keenya miidiyaa isa tajaajilu tokko duwwaa qaba ture akkasitti. Innis Oromoo Miidiyaa Neetworkii duwwaa ture isaa wajjin akka obboleessaaf obboleettiitti ta'eetiin wal wajjin hojjenneetiin uummata keenya tajaajiluudhaaf dhaabbatee jechaadha. Nuti uummata karaa barumsaas karaa fayyaas karaa siyaasaas rakkoo uummata keenya irra jiru gadi baabneetiin. Rakkoo uummata keenya jiru sun saaxila baasaa turre ammas kanuma irratti hojjechaa jirra jechaadha. Istuudiyoo Toroontoo irraa, istuudiyoo Kaalgaarii irraa, istuudiyoo Ijipt irraa, istuudiyoo Istookoom Suwiidin irraa akkanumas Atlaantaa irraa uummata dhuunfaatu walitti dhufeetiin sagantaa isaanii saaxilaatii keenya irratti dhiyeessu. Akkanumas immoo istuudiyoo Minnesootaa oduun immoo iddoo adda addaa addunyaa irraa walitti qabameeti guyyaa guyyaadhaan dhiyaata jechaadha.
Yoon biyya dachaatanii maaf biyya dachaa'uuf murattanii doktar?
Yeroo ammaa kana egaa miidiyaan firii ta'ee uummata isaa tajaajiluu danda'a. Hacuuccaa malee uummata isaa tajaajiluu danda'a kan waan jedhameef fagoo teenyee uummata keenya tajaajiluu iddoo uummanni keenya jiru rakkoo isaanii keessa deemnee uummata keessa makamneetiin uummata keenya rakkoo isaaniirra jiru as baafnee isaan tajaajiluudhaaf kan biyyatti gallu. Biyyattis immoo amma qophiin Finfinnee irraa waajira Finfinnee irratti banachuudhaaf qophiin barbaachisu hundi dhumeera. Amma gaa Firaadee Saatardee ganama sun koreen ONN dhaan hoogganamu achi Finfinnee galaa jechuudha.
Yaa sadiin duubatti Dr. Biraanuu illee keessa jiraa jechuudha.
Sirriidha.
Dr. biyyi nagaa gala jajjabaadhaa akka nu waltajjii chaanee waan jira ol odeeffanna.
Galatooma isinis egaa tajaajila uummata keessaniif kennaa jirtan kana itti jabaadha. Miidiyaan Oromoodhaaf tajaajila kennu hundi wal gargaaruu uummata keenya akka tajaajiluun jedha. Uummanni Oromoo miiliyoonii 50 ol miidiyaa kana caala waan nu barbaachisuuf miidiyaa adda addaa jabeessuun nurra jira. Hundi keenya iyyuu wajjin hojjechuun nurra jira. Galatooma nu jiraadhaa jenna.
Dr. Biraanuu Atlaantaa Joorjiyaa USA keessa jechuun dubbisuu jira. Gama kana immoo dhaabii mirga namaa gaafa Afrikaatiif falmu liigiin mirga namoomaa jechuun Kanaadaa irraa gara biyyaatti deebi'uutti Itoophiyaatti deebi'uutti jira. Taardhaaf tanumaan soraa lafeeti. Nagaan bulle.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga waliigalteen biyyoota lamaan gidduutti tolfamee qabee daawwannaa isaanii sirna jalqabaaf har'a Asmaraa seenan. Muummichi ministeerichaa buufata doonii Asabiif Masawwaatti daawwannaa geggeessan xumuranii Asmaraa seenuu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa obbo Yamaana Gabra Masqal fuula tuwiitarii isaan irratti ibsaniiru. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti baatii waxabajjii bara 2010 keessatti bifa weeraraan kan ka'e dhukkubi garaa yaasaaf haqqisaa ariifachiisaa Ammattiin namoonni 1266 dhukkubsachuu waajjirri eegumsa fayyaa gamasii ibsee jira. Sababa dhukkuba kanaan namoonni 10 du'uunillee beekameera. Bakka xabala dhiqataniif itti dhuganitti namoonni 4 dhukkuba kanaan qabamuuf 4 du'uun ibsameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala sa'a 2 walakkaa hanga 3 sagantaa afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.